Na sede da Fundación A Coruña está aberta ao público dende hoxe e ata o 14 de decembro a exposición O Universo Musical de Andrés Gaos 1874-1959. Unha ampla mostra que nos achega a figura deste músico coruñés, falecido en Arxentina hai 60 anos, considerado como un dos máis grandes artistas galegos do século XX. Nos próximos minutos, Ricardo Sandoval fala cos comisarios da exposición.
Montserrat Capelán, Javier Garballo, que tal? Boas tardes, benvido a Radio Nacional, benvidos.
Boas tardes.
Ben, pois, que nos atoparemos? Primeira pregunta nesta exposición, O Universo Musical de Andrés Gaos.
Ben, pois é unha exposición que recolle gran parte da documentación que hai no Fondo Andrés Gaos, pero tamén noutros sitios, como o Concello da Coruña, na Biblioteca de Estudios Locais ou a Biblioteca Nacional de Lisboa, por exemplo, non? Entón, hai moita documentación orixinal, partituras autógrafas, algunhas incluso que non se coñecían ata agora, algunhas cartas importantes, como de Pau Casals, fotos, programas, por exemplo, de cando tocou con Martenot e moitas outras cousas, aparte de 4 violins, que son, digamos, a xoia da coroa. E tamén intentamos facer, de alguna maneira, unha parte audiovisual que axudara ao que visita a exposición a meterse no universo, non? De Andrés Gaos. Unha parte moi importante é o documental que a Televisión Galega fixo es profeso para a exposición, pero tamén podemos escoitar uns discos instantáneos, facíanse precisamente para non ter que contratar na radios músicos, eran uns discos, un streaming, digamos, da época, na que se gravaba de principio a fin, non había outra, e que Gaos gravou tocando el mismo a súa obra para piano, non? Estos discos, además, son moi curiosos, uns deles son de aluminio, pero hai un que é de vidro, porque cando comezou a Segunda Guerra Mundial non había aluminio, senón para as armas, e facíanse estos discos instantáneos, que son delicadísimos, para de papel ou de vidro, pero son moi unha peza moi moi extraña. Entón na exposición pode oírse os discos con Gaos tocando. Tamén fíxose un videograma co que acontece na Guerra Civil a súa familia, que parte da súa familia termina nun campo de concentración e pídenlle axuda, e fixemos un videograma ca voz en off destas cartas desesperadas do seu irmán Pepe. Tamén há unha película familiar del tocando o violín, a única que se conserva, a única grabación. E tamén pode oírse os relatos dos alumnos, o fixemos con textos e con actores, de como Andrés Gaos tocaba o violín, e un alumno del, e un estudio de radio tamén, tocando a obra do seu maestro o violín, non? Ademais dun gramófono, no que podemos oír o seu fillo que cantaba tango, fostrop, oiremos un fostrop do seu frillo no gramófono.
O seu fillo que foi o que fixo posible que esta mostra sexa posible, porque dedicou prácticamente a súa vida a recuperar a figura do seu pai, non?
Sí, o certo é que este é outro fillo que ten o mesmo nome que o último fillo. Andrés Gaos tuvo dúas mulleres, 8 fillos, 5 ca primeira e 3 ca segunda. O que podemos oír cantando é un dos seus fillos que chamábase Andrés Gaos Montenegro. E o seu fillo máis novo, que foi o que divulgou toda a figura do seu pai, é Andrés Gaos Guillochón, non? É certo, este fillo foi o que recopilou todo o fondo, divulgou a figura do seu pai. Quería facer unha biografía que nunca rematou, pero podemos ver parte dos escritos desta biografía do seu pai tamén na exposición. E gracias a quen agora temos en Galicia o Fondo Andrés Gaos, non?
Falabas de que hai 4 violins, e o apartado de violins é responsabilidade de Javier, é responsabilidade súa. Fálenos deses 4 violins, que creo que algúns deles son ben curiosos.
Efectivamente, unha sala, unha parte moi importante da sala de a Fundación está dedicada a 4 dos violines de Andrés Gaos, que, bueno, cando nos pusemos a plantexar a exposición, tiñamos claro que queríamos reunilos, non? Chegaron nos dous na donación á universidade, e outros dous estaban aquí en depósito, están aquí en depósito, donación directa do seu fillo, no seu momento, no Concello da Coruña para disfrute dos cidadáns, non? Empezarei por estes violins, polos que pertencen ao Concello da Coruña. Son dous. Un deles é un violín italiano, pero feito en Argentina, por Alcide Gabatelli, que é un luthier de Bérgamo que emigra a Buenos Aires no ano 19. Gauss adquire este violín no ano 24, xusto antes de vir a Europa. É o violín co que tocou as súas últimas xiras de concertos, e o violín co que ele aparece retratado na enorme fotografía, sentado, unha fotografía preciosa de estudio que preside esta sala. E outro é o singularísimo, peza única, violín de Manuel Mor, o conocido violín Mor Gauss, que é un violín peculiar, feito de carácter experimental. Quería lograrse un violín que tivera unha proxección extraordinaria de sonido para salas modernas, e que un violín sin forma de violín, sin volumen de violín, máis grande que un violín, e que Gauss presentou na sala Chopin de París no ano 1929 en varios concertos e con moitísimo éxito. Este violín é tan singular que tuveron que construirle un arco especial para tocalo, porque non valía o arco dun violín ni tan siquiera o dunha viola normal, e pódese ver tamén no arco. E despois está os dous violins que pertencen á universidade, que forman parte do fondo que está depositado na Biblioteca América da USC, que son un violín de corte italiano, pero feito por un luthier alemán, por Federico Loechner, en Buenos Aires, no ano 1929, e ese violín antiguo, de finais do século XVIII, que foi restaurado para exposición e para soar en concerto coa música de Gauss, polo Consello da Cultura de Galicia, o que realmente estamos moi agradecidos pola súa colaboración.
Para a xente que non coñeza a figura de Andrés Gauss, que relevancia ten na historia da música?
Ben, Andrés Gauss, ademais de violinista, de maestro de figuras tan importantes como Juan José Castro, Celia Torrá, aquí non moi coñecida, pero moi importante na Argentina, de director de orquestra tamén foi, é un compositor dunha gran valía, considero que é o mellor compositor sen dúbida do século XX, e tamén o compositor galego, de raigambre galega, que, sin embargo, é moi universal.
Unha persoa, Andrés Gauss, que tivo relación cos grandes músicos da época, non?
Sí, el tivo relación con Camille Saint-Saëns, tamén tuvo unha moi boa relación con Pau Casals, a quen lle compón unha obra para violonchelo e piano, e a carta de agradecemento pola obra tamén pode verse na exposición, ademais de algunha foto dedicada a Andrés Gauss. Tivo unha relación importante con Maurice Martenot. Andrés Gauss foi a persoa que presentou as ondas Martenot en España, el acompañando a Martenot o piano. E en xeral tamén cos músicos máis importantes da época da Argentina, como Julián Aguirre ou Alberto Williams, non?
Como ven, Andrés Gauss, unha figura digna de ser coñecida, lembremos que dende hoxe ata o 14 de decembro podese visitar na sede da Fundación na Coruña esa exposición O Universo Musical de Andrés Gauss 1874-1959. Tamén poden consultar máis información na páxina web musi.gal/Gauss. Montserrat Capelán, Javier Garballo, comisarios desta exposición, grazas pola súa deferencia para con Radio Nacional e que teñan un moi bo día.
Moitas gracias, gracias a vostedes por invitarnos
igualmente.
Aquí.
Radio Nacional de España, Galicia.